Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara Donald Trump bën sot betimin. Kush është presidenti 45 amerikan, cila do t'jen pikat e ti të nxehta në politikën e jashtme? Në Prishtinë nuk presin ndryshim të politikës amerikane ndaj Kosovës, pritje të ngjashme janë edhe në Maqedoni. Nga të tjera zhvillime, shtyhet zbatimi disa marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Washington bëhet inaugurimi i presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Rruga e tij deri në shtëpinë e bardhë nuk ka qenë lehtë. Biznesmeni i pasur nga New Yorku, Donald Trump, ishte fitues i papritur i zgjedhjeve partijake republikane. Më pastaj në zgjedhjet e 8 nëntorit ka fituar kundër kandidatës demokrate Hillary Clinton. Kolegu Fatmir Bujupi na sjell më shumë hollësin nga rrugtimi i tij.
I karakterizuar si fillestar politik, Donald Trump ka garuar si kandidat anti-establishmentit, duke i kritikuar ashpër dhe duke i ofenduar rivalet e tjerë me më tepër përvojë politike në rrjetin Twitter dhe gjatë debateve. Trump i eliminoi edhe dy kundërshtarët e tij përfundimtar, senatorin nga Texas Ted Cruz dhe guvernatorin e Ohio's John Kasich, për ta fituar të drejtën që të garoj me të nominuarën e demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet e 8 nëntorit të vitit të kaluar. Me premtimin për ta bërë Amerikën përsëri të madhe, duke krijuar më tepër vende të punës dhe duke i ulur taksat, zoti Trump nuk i zbulonte shumë me detajet të çështjeve që i trajtonte dhe shpeshherë i ka ndërruar qëndrimet e tij. Ai pa thënë se do ta përmirësoj ligjin dhe rendin dhe ka shprehur përkushtim për ndërtim të murit përgjatë kufirit të Shtetet e Bashkuara Meksika për të mos lejuar hyrjen e migrantëve ilegal dhe ka insistuar që Meksika do të paguajë për këtë mur. Donald Trump po ashtu ka thënë se do të ndërmerrte kontrollim ekstrem për imigrantët musliman për të përcaktuar nëse në mesin e tyre ka terrorist, por aktualisht është tërhequr nga premtimi për ndaljen e hyrjes së të gjithë muslimanëve në Shtetet e Bashkuara. Zoti Trump, 70 vjeçar, ashpër e ka kritikuar presidentin Barack Obama si lider i butë dhe e ka fajsuar për atë që ai e cilësoi si politike dështuar në Siri dhe në pikat e tjera të krizave në gjithë botën. Ai ishte veçanërisht kritik ndaj marrëveshjes atomike të fuqive botërore, përfshirë Shtetet e Bashkuara me Iranin të arritur në vitin 2015. Duke u shprehur për rivalin e tij në zgjedhjet presidenciale Hillary Clinton, Trump e ka vlerësuar se ajo ishte sekretarja shtetit më e keqe në historinë e Shteteve të Bashkuara, ndërsa fuqishëm e ka lavdruar presidentin e Rusisë Vladimir Putin si lider të madh. Gjatë kohës së fushatës partijake dhe asaj presidenciale, Donald Trump ka treguar mungesë të dijes për çështjet e jashtme politike dhe duket se gjatë një interviste muajin e kaluar nuk kishte njohuri se Rusia me forcë e ka aneksuar Krimen e Ukrainës. Me prejardhje gjermane dhe skoceze, Donald Trump është lindur në qytetin e New Yorkut, ndërsa baba i tij, Fred Trump, ishte biznesmen i pasur, që merrej me patundshmëri. Donald Trump diplomoi në Akademinë Ushtarake Private në New York e pastaj ka kaluar në Universitetin Fordham në Bronx. Dy vitet e fundit të studimeve i kaloi në Universitetin e Pennsylvanisë, ku diplomoi në ekonomi në vitin 1968. Donald Trump kur nuk ka shërbyer në ushtri, pasi ka përdor arsyetim studentor ose mjekësor për shtyrje të shërbimit ushtarak gjatë periudhës së luftës në Vietnam. Derisa studionte, Donald Trump filloi të punonte në kompaninë për patundshmëri të babait të tij, ndërsa pas vdekjes së babait në vitin 1999 e mori përsipër gjithë kompaninë. Disa herë, organizata Trump ka shpallur falimentim, ndërsa Donald Trump ka dështuar në përpjekjet për të themeluar universitet. Pasuria e tij vlerësohet se është ndërmjet 3 e deri në 3.7 miliardë dollar.
Presidencën e zotit Trump e kemi trajtuar edhe në magazinën televizive të radios Evropa e Lirë Expose. Kemi folur për atë se cilat pritet të jenë pikat më të nxehta në politikën e tij të jashtme. E dëgjojmë bashkë.
Asnjëherë më parë nuk ka pasur më shumë paqartësi dhe shqetësime me administratën amerikane, e cila nga sot nis mandatin 4-vjeçar. Disa kritikë të ashpër të SBA si Rusia po bëhen miq të presidentit Donald Trump, ndërsa aliat si Gjermania dhe Franca thonë se duhet të mësojnë të marrin më shumë përgjegjësi. Donald Trump, presidenti 45 i Shteteve të Bashkuara, nga sot merr zyrtarisht detyrën, është presidenti vetëm amerikan pa përvojë politike dhe ushtarake. Por pavarësisht kësaj, ndryshimet në botë janë të pashmangshme, me që presidenti amerikan ka fuqi të konsiderueshme për të formësuar politikën e jashtme. Kujtojmë fillimisht se cilat pritet të jenë pikat më të nxehta të Trumpit. NATO, Trump është kritik i fuqishëm i aliancës ushtarake. Bashkimi Evropian, Trump mbështet shpërbërjen e bllokut. Rusia, Trump është zotuar se do të afrohet me Kremlinin. Tregtia lirë, Trump ka thënë se do të shfuqizojë disa marrëveshje tregtare. Izraeli, ekipi i Trumpit, nuk e mbështet themelimin e shtetit palestines. Migrimi, Trump ka thënë se do të dëboj 2-3 milion migrant pa dokumente. Pa dyshim se shqetësimet më të mëdha mbeten rreth NATO-s dhe Rusisë. NATO është alianca më suksesshme ushtarake në histori, ndërsa Rusia po cilësohet si shkatruese e rendit botror. Trump mendon ndryshe.
E kam thënë për kohë të gjatë se NATO ka probleme. Numër 1, është vjetruar sepse është krijuar shumë vite më parë. Numër 2, vendet anëtare nuk paguajnë sa do të duhej.
Për presidentin rus Vladimir Putin, Trump ka thënë se ai është një lider i madh dhe se është pasuri për Amerikën nëse Putin e pëlqen Trumpin. Presidenti i ri ka bërë këto komente me gjithë faktin se inteligjenca amerikane ka konstatuar se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet në SBA dhe se Moska po shpreh ambicie territoriale në shtetet fëqinje. Trump tani duhet të përmbush premtimet ndaj mbështetësve me veprime konkrete. Përparësi për të është se Partia e Tij Republikane kontrollon të dyja dhomat e Kongresit dhe rrjedhimisht Trump mund të miratoj shpejt programin e tij legislativ. Po ashtu vlen të theksohet se shumë të emëruar të Trumpit në kabinet janë udhëheqës biznesësh pa përvojë politike. Së shumti buj ka bërë emërimi i Rex Tillerson për sekretar të shtetit. Ai ka qenë shefi një korporate të naftës dhe është i dekoruar nga Putini me medaljen e mikut të Rusisë. Trump po merr presidencën në një vizë zgjedhor për shumë shtete të Evropës, ku gjithashtu besohet se ka rritje të ndjenjes kundër establishmentit.
Dëgjues të nderuar, ekspozen më gjerësisht mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropalir.org si dhe në rrjetin social Facebook. Atë e transmeton çdo të premten në orën 20 dhe televizioni Dugagjini. Në ndërkohë ju njoftoj se Radio Evropa Lirë në faqen e internetit pra evropalir.org po përcjell hap pas hapi, minut pas minute zhvillimet në Washington, ku sot Republikani Donald Trump jep betimin e tij për presidentin e 45 të Shteteve të Bashkuara. Është një ceremoni madhështore në Washington. Gjatë kësaj ceremonie, administrata e re do të jap betimin, presidenti Trump do të mbaj fjalim për mandatin e tij 4-vjeçar dhe do të vazhdoj me parad deri te shtëpia e bardhë. Siguria është në nivelin më të lartë dhe pritet që 900.000 persona të marrin pjesë në ceremoni, duke përfshirë edhe mijëra protestues. Pas ceremonis, presidenti në largim Barack Obama dhe bashkëshortja Michelle do të largohen nga shtëpia bardhë për të vazhduar me një jetë të re. Në një fjalim në prag të inaugurimit, Trump është betuar se do ta bashkoj shtetin. Ceremonia e betimit do të zhvillohet në orën 18:00, pra na përcjellni në faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Zhvillimet politike në Shtetet e Bashkuara zgjojnë interesim të madh edhe në Kosovë, ku popullata, shumicë dhe përfaqësuesit politikë shohin qeverinë dhe popullin amerikan si partner të përhershëm. Analistë të çështjeve politike dhe qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë vlerësojnë se roli i Amerikës në Kosovë me presidentin Donald Trump do të jetë i rëndësishëm ashtu si deri më tani. Luljeta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Nuk është vetëm një rrugë në Kosovë që mban emrin e një udhëheqësi amerikan, janë shumë të tilla dhe me shumë bulevarde që simbolizojnë, si thonë qytetarët e Kosovës, krenarinë e madhe për miqësinë me SBA-t. Një bulevard në kryeqytet ka marrë emrin e njërit president amerikan, George Bush, gjatë administratës së të cilit u pavarësua Kosova më 2008. Më shumë se kaq, Prishtina i ka ngritur një presidenti tjetër amerikan, Bill Clinton, një shtatore në hyrje të saj, që shënon falëndërimin e përjetshëm për ndihmën e tij. Kur e gjithë bota ka kthyer syt nga inaugurimi i presidentit të ri të SBA-s, Donald Trump, shteti më i ri në botë, njëkohësisht edhe vendi më pro-amerikan në gjithë rruzullin tokësor, e pret me shumë qetësi ndryshimin në administratën amerikane. Në rrugët e Prishtinës, qytetarët thonë se nuk besojnë në ndryshimin e politikës amerikane ndaj Kosovës, pavarësisht se cila administratë vije në krye, megjithse për herë të parë ndër vite shprehen doza rezerve ndaj udhëheqësit të ri. Vjosa, një qytetare nga Prishtina, shprehet:
"Nuk vendos veç Donald Trumpin me politikën, domethënë, të Amerikës kashi Kosovës, po vendosin ata si shtet amerikan, kështu që nuk kanë ata llogari për një person të caktuar sikur Donald Trump ti prishin ose ti ndryshojnë relacionet me shtetet e tjera në krejt botën."
Ngjashëm mendon edhe Dren Çerimi, student në Universitetin e Prishtinës.
Amerika i ka disa policy të veta, të cilat nuk mundet me ndryshu veç një president, se gjithë Amerika është ndërtu mbi disa baza që i ka ndërtu prej fillimit saj, edhe nuk besoj që një president për një mandat 4 vjeçar mundet me ndryshu komplet sistemin, domethënë.
Historia e lidhjes së Kosovës me SBA-n është e hershme dhe ajo lidhet në veçanti me fundin e viteve të 90-ta, kur shqiptarët e Kosovës e pan ish presidentin Clinton si njeriu kyç në fushatën ajrore të NATO-s ndaj objektivave sërbe, që i dha fund krizës më të madhe humanitare në Evropë. Një sondazh i vitit 2016 i një organizate ndërkombëtare për ulumtime Gallup e nxjerr Kosovën nga 132 vendet të botës shtetin më pro-amerikan me 85% të anketuarve pro-administratës së SBA-s, duke lënë prapa madje edhe Britaninë e Madhe. Dhe prandaj, pavarësisht ndryshimeve në skenën politike në SBA, Kosova e sheh sërish me shumë shpresë e mirëkuptim vazhdimin e ndihmës amerikane për vendin. Analisti i çështjeve politike Ramush Tahiri në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tha se roli i Amerikës do të jetë i rëndësishëm ashtu si deri tani dhe do të jetë një garantues për paqen dhe stabilitetin në Ballkan.
Kosova si shtet i ri ka një miqësi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe lën rolin e rëndësishëm në paqen dhe stabilitetin në Ballkan, dhe politika amerikane është një politikë e etabluar tash e disa dekada, dhe roli Kosovës është si rëndësishëm, dhe si e tillë politika amerikane nuk ndryshon varësisht se cila garnitur vjen në pushtet, republikan apo demokratët.
Në anën tjetër, analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi thot për Radion Evropa e Lirë se zëra se administrata Trump do të ketë një ndryshim radikal ndaj politikës së Kosovës është e pabazuar. Sipas tij, politika amerikane ndaj Kosovës nuk është e bazuar vetëm në presidentin i cili është për momentin në udhëheqjen e shtetit të Amerikës. Ai thekson se Kosova ka pasur përkrahjen e Amerikës të paktën nga tre presidentë të ndryshëm deri tani.
Kjo çasje e shtetit amerikan do të vazhdojë në përkrahje të Kosovës, sepse Kosova, mos e harrojmë, është edhe një projekt i shtetit Amerikës dhe deri tani mund të quhet një projekt suksesi, sepse ka arritur që ta bëjë një shtet të pavarur, të ndërpres një konflikt i cili ka marrë shumë jetra njerëzish, prandaj edhe kritikët e tilla se do të ketë një ndryshim shumë të madh nga politika amerikane ndaj Kosovës janë të pabazuara.
Pritjet e Kosovës dhe Ballkanit, thon analistët, janë të mëdha, duke marrë parasysh garancitë për paqe, stabilitet, zhvillim dhe integrim të të gjithë Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Maqedoni, analistët dhe njohësit e rrethanave ndërkombëtare nuk presin ndryshime të mëdha nga presidenca e re amerikane sa i përket shtetit të tyre. Këtë qëndrim e kanë së paku në planin afat shkurtër. Dëgjojmë në vazhdim korespondentën tonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se në planin e shkurtër nuk do të ketë ndonjë ndryshim sa i përket qasjes së politikave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Maqedonisë si shtet.
Krato krok nema nekoja bitna promena i nija treba da produžime
Po në një plan afaqëshkurtër nuk do të kemi ndonjë ndryshim të dukshëm sa i përket qasjes së politikave amerikane ndaj Ballkanit në përgjithësi, po edhe Maqedonisë si shtet. Andaj të gjitha strukturat relevante duhet të vazhdojnë me përmbushjen e detyrimeve që ka marrë Maqedonia si shtet për demokratizimin e institucioneve nga qendrat vendosëse, thekson Denko Malevski, diplomat. Ndërkohë, ish ambasadori i Maqedonisë në Moskë Risto Nikovski njëherë është dhe këshilltari i presidentit të Maqedonisë Gjorgj Ivanov. Gjithashtu thotë se është shumë vështirë që brenda një periudhe të shkurtër kohore të ndodhin ndryshime të mëdha sa i përket politikës amerikane ndaj Maqedonisë. Megjithëse shton se ndryshimet do të ndodhin pasi që presidenti amerikan Donald Trump të realizojë premtimin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të heqin dorë nga ndikimi i tyre për rrëzimin e qeverive në vend. Të huaja.
Dhe se nadejame dhe ka pot utre Washington kema e në po fleksibilna e po mudra brekol.
Të shpresojmë se që nga dita e nesërme, Washingtoni do të ketë një politik më fleksibile, të nënkushtimisht më të menqur kundrejt Moskës, nga se në bot asnjë problem nuk mund të zgjidhet nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Federata e Ruse janë anë të kundërta në shfaqjen e ndonjë bariere. Në një plan afatgjatë mund të ndodhin ndryshime sa i përket qasjes amerikane ndaj Ballkanit në përgjithësi, po dhe Maqedonisë, nëse Trump arrin të realizojë atë që premtoi se Amerika nuk do të rënojë qeveri në vendet e huaja, tekson Risto Nikovski, ish ambasadori i Maqedonisë në Moskë. Ndërkaq Alaidin Demiri, ish diplomat, thotë se strukturat udhëheqëse aktuale në shtet shpresojnë në mbijetesën e tyre në bazë të largimit të interesit amerikan nga Maqedonia, si dhe influencës së drejtpërdrejtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për demokratizimin e institucioneve të vendit.
Nuk besoj të ketë respektim të drejtpërdrejtë, por besoj në mënyrë spontane interesit të zvoglohet. Qytetarët e Maqedonisë do të ketë dy lloj reagimesh. Dëshpërim të qytetarëve do të ketë dhe një lloj entuziazmi të Maqedonisë, sepse ja shpëtuam dhe hoqëm dorë nga monitorimi ose mentorimi i huaj, po se si zhvëmëroje gjatë kohë është duke vepruar në këtë drejtim. Në një reagim tjetër nuk do të ketë.
Vlerëson Alaidin Demiri, ish diplomat. Njohësit e mërdhënjeve ndërkombëtare gjithashtu theksojnë se Maqedonia ka marrë ndihmë të vazhdueshme nga Washingtoni që nga pavarësia e saj sa i përket stabilitetit dhe sigurisë së vendit, si dhe ndërtimit e institucioneve demokratike, e cila ndihmë do të jetë shumë e rëndësishme edhe më tej për të ardhmen e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të nderuar dëgjues, ju kujtoj edhe një herë se në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org po përcjellim drejt për drejt zhvillimet në Washington, ku sot bën betimin presidenti i 45 Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Trump pason në këtë post presidentin e deritashëm Barack Obama. Obama i është drejtuar popullit amerikan me anë të Twitterit me fjalët "Ishte privilegj t'ju shërbej". Më keni bërë lider më të mirë dhe burr më të mirë, ka thënë Obama. Vazdojmë tani me zhvillimet të tjera. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se Serbia javëve të fundit po bën provokime të njëpasnjëshme me qëllim destabilizimin e situatës në Kosovë dhe rajon. Sipas tyre, provokimet dhe tendenca për tensionim të situatës kanë përpasoj vonesat e zbatimit të marrëveshjeve midis dy vendeve. Njohësit e sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se autoritetet kosovare janë treguar të pafuqishme për të kërkuar nga Brukseli dhe Pala serbe që marrëveshjet e arritur të zbatohen. Kronike Arton Konushevcit.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, thot se hapja e urës ibrit e paraparë të bëhet gjatë ditës së sotme është shtyrë për shkak të nxitjes së zhvillimeve negative nga Serbia. Ajo tha se marrëveshjet e arritura me spalve nuk janë zbatuar për shkak të qëndrimeve negative nga autoritetet e Serbisë. Zhvillimet negative dhe tensionet kanë bërë që Bashkimi Evropian, i cili është autorizuar të bëjë hapjen, ashtu siç e bëri edhe revitalizimin, siç u hoq edhe barikada nga ura e ibrit, ka shtyrë inaugurimin për arsyet e lartë përmendura, ka deklaruar Tahiri. Një nga marrëveshjet e arritura mes Kosovës dhe Serbisë, ajo për drejtsinë paraprakisht fillimisht që të zbatohej me 10 janar dhe shtyr për një javë më vonë, është të penguar se zbatuari, tha Tahiri, për shkak të zhvillimeve të fundit të nxitura nga Serbia. Të gjitha përgatitjet për fillimin e zbatimit të marrëveshjes për drejtësi janë bërë nga ana e Kosovës dhe zbatimi ka qenë i mundur sipas datës së paraprakisht. Mirpo, edhe ky proces vonesash duhet parë në kontestin e tensioneve të fundit, tha Tahiri. Një tren me ngjyrat e flamurit të Serbisë dhe me mbishkrimin Kosova është Serbi në të paktën 20 gjuhë të ndryshme që u nis të shtunën e kaluar drejt Kosovës nga Beogradi, nxiti luftë fjalësh ndërmjet Kosovës e Serbisë. Tahiri deklaroi po ashtu se javët e fundit Serbia ka bërë provokime të njëpasnjëshme me qëllim të destabilizimit të situatës në Kosovë dhe rajon. Provokimet kanë qenë të përmasave dramatike që përbëjnë kërcënim për paqen dhe stabilitetin rajonal, është shprehur Tahiri. Njohësit e sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se autoritetet në Kosovë janë treguar të pafuqishme për të kërkuar nga Brukseli dhe pala serbe që marrëveshjet e arritura të zbatohen. Ehat Miftari nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se përgjegjësia në radhë të parë duhet kërkuar nga Bashkimi Evropian dhe më pas edhe nga palët në dialog.
Autoritetet në Kosovë duhet të gjejnë një mënyrë që në radhë të parë të tregojnë përpara agendat që në interes Republikës së Kosovës, sikurse Kosova duhet të kërkojë që në radhë vazhdimit të dialogut kërkesë kryesore të jetë zbatimi i marrëveshjeve aktuale.
Kosova, tha Miftaraj, duhet të insistojë në zbatimin e marrëveshjeve në praktik dhe, siç tha ai, në veçanti në çështjen e sundimit të ligjit.
Vërtet, vetëm fund vitit kaluar kemi një marrëveshje të Kosovës në Serbisë finale për fillimin e punës së gjyqtarëve të prokurorit pjesën veriore dhe ishte caktuar edhe një datë. Mos harrojmë se Kosova dhe Serbia kanë lidhur marrëveshje për sistem drejtësisë qysh në vitin 2013. Institucionet e Kosovës duhet të bëjnë presionin e duhur të gjejnë mënyrën raport të vinë në Bashkimin Evropian që të bëjnë presion tek fora serbe që marrëveshjet të fillojnë të zbatohen sa më shpejt që është e mundur.
Ndryshe, zyrtarët në Këshillin Gjyqësor të Kosovës nuk kanë dashur të flasin lidhur me atë se a janë gati apo jo për fillimin e punës në veri të Kosovës. Sipas tyre, për të gjitha çështjet në këtë drejtim mund të ja përgjigje Ministria për Dialog në qeverinë e Kosovës. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se zbatimi i marrëveshjes së Brukselit për drejtësi mundson krijimin e sistemit unik të drejtësisë në pjesën veriore të Kosovës, ku një gjykatë themelore dhe një zyrë prokuroriale do të fillojnë se funksionuari në rajonin e Mitrovicës Veriore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë gjatë vitit 2016 janë shënuar 260 raste të reja të grave të prekura me kancer të gjirit. Sipas onkologëve, nga shënimet e vitit të kaluar, gjithse 1234 grave vuajnë nga sëmundja e kancerit dhe kjo paraqet rritje prej gati 50% në krahasim me një vit më parë. Onkologët thonë se në këtë shtim mund të ketë rol edhe rritja e raportimit. Në këtë temë dëgjojmë Mariana Kasapollin.
Gjatë vitit 2016 kanë qenë gjithsej 260 raste të reja të grave të prekura me kancer të gjirit. Ndërkaq numri i të prekurve me sëmundjen e kancerit në përgjithësi sipas profesionistëve shëndetësor të kësaj fushe ka arritur në 1234. Kjo paraqet një rritje prej rreth 50% krahasuar me një vit para prak. Ekrem Hyseni, drejtori i Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se me gjithë numrin e grave të prekura nga kjo sëmundje, fushatat vetëdijsuese kanë ndikuar pozitivisht që kanceri i gjirit të identifikohet në fazat e para, për çka e bën më të lehtë shërimin.
Kjo rritje nuk paraqet rritje reale, më tepër për paraqet shtim të raportimit, edhe në rritje e pothuajse e barabartë me rritjen e regionit, por që numrin total i rasteve të reja që paraqet incidencën krahasuar me regionin është rreth 3 fish më i vogël se sa në regionin.
Furnizimi me barna paraqitet si sfidë për shumë sëmundje në Kosovë, përfshirë edhe ato të kancerit, por zoti Hyseni thotë se në përgjithësi kishin furnizim të mirë me barna për këtë sëmundje.
Viti 2016 ka qenë një vit relativisht i mirë me furnizim, ku pothuajse pjesa më e madhe e kohës nuk ka rënë në 90%. ka pas shumë momente që kanë shkuar më tepër. Tani ka filluar edhe furnizimi për vitin 2017, kemi shpresën se kemi me kaluar në vit relativisht mirë.
Ndryshe në Kosovë në vitin 2015 është vënë në shërbim të grave mamografi mobil, përmes të cilit gratë mund të bëjnë falas kontrollin e gjirit. Ka qenë grupi grave deputete që ka iniciuar blerjen e mamografit mobil në mënyrë që të kenë qasje të gjitha gratë në gjithë territorin e Kosovës. Ardian Biçaku, koordinator për mamografin mobil, ka deklaruar se vetëm gjatë vitit 2016 përmes këti mamografi janë zbuluar rreth 50 raste me kancer në gji.
Po flasim për një vit vetëm prej projektit të mamografisë mobile, që është gati sa 1400 gjitha rasteve të diagnostikuara me kancer, sepse numri për gjithë që më është 270 si vjetë kancer të diagnostikuara, dhe të të gati se 1400 rasteve janë diagnostikuar përmes projektit mamografisë mobile.
Në funksion të luftimit të kësaj sëmundje janë zhvilluar edhe shumë fushata vetësuese. Ato besohet se kanë ndikuar që numri grave që bëjnë kontrole të gjirit të rritet, kështu thot Nafije Latifi nga Qendra Kosovare për luftimin e kancerit Jeta Vita.
Rastin kur një vet një klinik private ka ofru shërbime falas të mamografisë për 2 ditë, në atë klinik janë paraqit 500 gra për ta bë mamografin. Dhe kjo fletë që informimi dhe vetëdijësimi është arrit në nivel jashtëzakonshëm.
Tashmë ka deklaruar disa herë se ndonë se për trajtimin e sëmundjes së kancerit në Kosovë kërkuan rreth 9 milion euro në vit, institucioni që ai udhëheq ka ndar 5 milion euro për këtë sëmundje në mungesë buxheti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Kosovës me urdhër të prokurorisë themelore të Gjilanit ka arrestuar 4 persona, 3 nga të cilët siç njoftohet zyrtar të Ministrisë së Bujqësisë. Arrestimi thuhet në njoftim është bërë me dyshimin se kanë kryer veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar. Po ashtu, policia Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar edhe një pronar të kompanisë Kalabria në Gjilan për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale mashtrim me subvencione. Në njoftim thuhet se shuma e keq përdorimit është mbi 200.000 euro. 8 njerëz janë gjetur të gjallë në hotelin Rigo Piano të Italisë dy ditë pasi ai është goditur nga një orë tek bore. Ekipet të shpëtimit thanë se të mbjetuarit janë gjetur nën borë, por jo të gjithë janë nxjerrë. Dy janë fëmijë, thanë mediat italiane. Ata janë gjallë dhe ne po flasim me ta, tha zëdhënësi i zjarr fikësve Luka Çari. Orteku i borës ka goditur hotelin në rajonin Abruzzo pas disa tërmetësh. Së paku 4 njerëz janë konfirmuar të vrarë dhe rreth 20 të tjerë janë të zhdukur. Përpjekjet për shpëtim po vazhdojnë edhe pse në kushte të vështira. Militantët e shtetit islamik kanë shkatruar një pjesë të teatrit romak që daton nga shekulli i dytë në qytetin antik të Siris Palmira. Mamun Abdulkarim, udhëheqës i departamentit të antikave në qeverinë e Siris, tha se objekti tetrapilon me shtylla antike është shkatruar po ashtu. Shkolla Amerikane e Kërkimeve Orientale Mesili në Boston ka postuar pamje në rrjetin Facebook ku shihen dëmet në të dyja monumentet. Irina Bokova, drejtoreshe përgjithshme e UNESCO-s, thëtë se shkatrimet janë krimet të reja lufte. Si pas zëdhënësit të Kremlinit, Dmitri Peskov, ato janë një tragedie vërtet për thesarin kulturor botror. Moska dhe Damasku kanë nënshkruar marrëveshje për zgjerimin dhe modernizimin e bazës detare të Rusisë në portin Tartus të Siris. Sipas dokumenteve të publikuara në portalin zyrtar rus për informacione ligjore, marrëveshja parashet që 11 luftanie ruse të mund të vendosen në bazë në të njëjtën kohë. Rusia ka mbështetur qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad gjatë gjithë luftës 6 vjeçare në Siri. Ajo po ashtu ka nisur sulmet ajrore në mbështetje të forcave të Asadit qysh në shtator të vitit 2015. Bazat Tartus dhe një strukturë rifurnizimi në Vietnam janë bazat e vetme të marinës ruse jashtë territorit të Ish-Bashkimit Sovjetik. Ushtria ruse po ashtu mban praninë e saj në Siri në një bazë ajrore në provincën Latakia. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në edicionin e orës 21. Ktu ndahemi bashkë, unë ju falenderoj për vëmendjen. Miru të gjofshim.